halkani waa Washington laanta ka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah u dhigaysanaysan mujadaha gaagaaban ee ka fahmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad ka dhigaysan karaan bogga voasomali.com. Fiidoon aksan degistiyaal idilkiinba meel kasta aad joogtaan waa Jimcihii 19ka bisha August sanadka 2022. idaacadda caawa iyo dunida waxaad la socodsiinayaan waa Jamaal Axmed Ismaan.
Waxaan fly way sa tabu qulita in lagu taydana uu mudan yahay waxaanu leenahay may iyo mukhaatiriinta af Soomaali ku hadasho ka dhintay maxan meel kula kamo dhiman waxaanu leenahay Allah uu naxariisto ilaahay qabriga uu nuuro.
Waxaad maqli doontaan oo aad sida maqlayseen baad dhegaysan doontaan Allahu naxariistay waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu aasay marxuun Maxamed Xaaji Ibraahim aan dhahay Maxamed Ibraahim Mursami Hadraawi oo ka mid ahaa halabuurada fanka Soomaaliyeed. Bahda halabuurka oo ka mid ah dadka boqolalka qof ee aaska ka qayb galay ayaa ka taxsiyadeeyay geerida Hadraawi una duceeyay. Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalka Jabuuti oo bilowday mashruuc dir lagu beerayo iyadoo la adeegsanayo diyaaradaha droneska ee aan duuliyo la socon. Barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Kenya iyo natiijada lagu murusay yahay. Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qodobo kale. Intaas oo idil waxa ka horeynaya warkii dunida ay ku soo dhawaada. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in Turkiga aysan ku tala jirin inay qabsadaan dhul ka mid ah dalka Syria, inkastoo ay saru qaaday weerarada ka dhankay ciidanka Kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga waddankaas. Hadalka Erdogan ayaa yimid maalmo uun kadib markii duqeyn diyaaradeed ay Turkigu ka fuliyeen xuduudda Syria, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamada milatariga ahi ee maamulka Assad, waxaana goobta lagu dilay 17 dagaalyahan. Kooxda dusha kala socota dagaalka Siriya ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay ciidan isugu jira kuwa dowladda Siriya iyo kuwa kale Kurdiyiina. Wakaaladda wararka ee rasmiga ee Siriya ayaa sheegtay in 3 askari oo ka mid ah ciidanka dowladda lagu dilay weerarka. Turkigu waxa uu sheegay in ay ka jawaabeen duqeyn la beegsaday fariisimo ay ku lahaayeen xuduudda halkaas oo 2 askari ay kaga dhinteen. Rasaasta halkaasi la isku weydaarsaday ayaa tusmeynaysa mid ka mid ah xasaradihii ugu darnaatan iyo markii Ankara iyo Dameshq ay weerar isweydaarsadeen sanadkii 2020. Ciidamada Senegal ayaa la sheegay inay ku sugnaan doonaan isla mar ahaantaasina ay baaqi ku ahaanayaan waddankaasi Maali ay dariska yihiin, halkaas oo howlgallo nabi dalaalin ah ee qaramada midoobay ay ka wadaan kana mid ah ciidanka halkaasi jooga kuwa waddanka Senegal ka socda kadib markii hoggaamiyaha mucaaradku soo jeediyay in waddankaasi isaga soo baxaan. Gobolka galbeedka Afrika ayaa ka mid ah dowladaha ugu badan ee gacan ka geysta ciidamada waddankaasi ku sugan ee howlgalka nabadgelinta qaramada midoobay, kuwaas oo howlgallo nabadgelinta ka sameynaya dalka Mali, waxaana ay wajahayaan kacdoonno jihaadiyiin oo sii kordhaya. Osman Sonko oo aad u dhaleeciya madaxweyne Macky Sall ayaa Khamiistii waxa uu sheegay in Senegal ay ciidamo geysay waddankaasi sababta oo keliya waxa cadaadis ay kala kulmaysaa, buu yiri Faransiiska oo hore u gumaysan jiray. Waxa uu dhaleecintaasi geystay kadib markii guuto Senegal oo fadhigeedu yahay deegaanka Sabire ee bartamaha Mali ay bilaabeen howlgallo lagu kala wareejinayo aagga guuda toddobaadkan, sida ay sheegtay howlgalka qaramada midoobay ee waddanka Mali. Mareykanka ayaa maanta shaaca ka qaaday in diyaarado dagaal uu ka iibinayo uu siin doono waddankaasi Jamhuuriyadda Jeeg oo xubinka ah waddankaasi waddamada NATO. Jeeg waxa si weyn ay ugu tabaruucday qalab militari waddanka Ukraine tan iyo markii Ruushku uu ku soo duulay waddankaasi 24-kii February. 6 diyaaradood oo dagaal ah oo kala ah AH-1Z iyo 2 diyaaradood oo kala ah UH-1Y oo helikabtarada ujeedkooduna uu yahay in ciidanka dalkaasi lagu horumariyo ayaa waxaa loo marsiin doonaa waaliyari barnaamijka heshiisyada difaaca, sida ay sheegtay safaaradda Mareykanka Brock. Jamhuuriyadda Jeeg waxay bixin doontaa oo kaliya qarashka ku baxaya cusboonaysiinta iyo daabulaynta qalabkaasi, ayay safaaraddu sii raacisay war ay Twitterka ku soo qortay. 2019-kii Brock waxa ay ku dhawaaqday inay iibsan doonto 8 diyaaradood iyo 4 helikabtar oo ay sameysay shirkadda Bell ee fadhigeedu yahay Texas si ay ugu beddesho diyaarado waddankaasi روشكو سميي او اي جيت ريبابليكو روستي مالي جرتي وركي دوني درقيستي الوانا قيتا habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasiyad ka dhegaysanayseen waa v o a allahu naxariistay waxaa maanta magaalada hargeysa lagu aasay marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed waxaana aaska hadraawi ka qayb galay dadweyne aad u fara badan madaxda somalilan iyo bahda halabuurka ayaa sidoo kale goobta ku sugnaa isla mar ahaantaasina ka tacsiyadeeyey geerida hadraawi una duceeyey warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
allahu naxariistay aaska marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi waxaa ka soo qayb galay qaybaha bulshada ee kala duwan sida culimaa awdiinka bahda dhaqanka dhallinyaro madax kala duwan iyo dadka magaca leh ee kala duwan waxaana qaybaha bulshada ka soo qayb galay aaska marka laga yimaado dadka ku nool somalilan gudaheeda ka mid ah wufud ballaadhan oo ka kala timid dalalka jabuuti iyo etoobiya waxaana si gaara aynu tilmaami karnaa wafdi ka socda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kuwaasi oo xubno wasiiraahi ay hogaaminayaan sidoo kale wafdiga ka socda waddanka jabuuti ayaa iyaguna ka soo qayb galay aaska marxuum allaha u naxariiste abwaan maxamed ibraahim warsame hadraawi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa fariin tacsiya u diray islamarkaana ka warramay taariikhdii marxuum hadraawi
qof walo bini aadan uu dhimanayaa ilaah unbaa waara ah maantana waxaynu joognaa aaskii marxuum maxamed ibraahim hadraawi oo aynu dhammaanteen wada garanayna waxaa kaloo yara maanta gelintay eedadii iyadana ilaahay ugu naxariistay waay ayashaas qoyskii waxaa ku dhacay laba geeriyood tiisa iyo tii eedadiiba ayana hadda lagu aasaya hadraawi intii dadkani sheegeen baa yaan ku raacsanahay taariikhdana waa la qori doonaa halkan dulcun baynu maanta uga baahna hadraawi qof wal oo af soomaali ku hadlaba waxaan isleeyahay qofkan naftiisu ka hadla qofka lagu hadal adiga naftaada ayuu kaala hadla saad u dhaqmayso qof wal oo af soomaali ku hadla iyo qoys walbana ka mid buu ahaa saa labada walaalaha iyo waalidka iyo labada isqabaaba murtida hadraawi mid waliba dhinaciisu ka isticmaalay rag badan oo kale oo gabayga iyo murtidaba gaaro baa jiraan laakiin wuxuu garanayaa foolaadka waaweyne murtida ayuu ahaa ilaahay hadraawi ha u naxariisto wixii muslim halka horeyna ilaahay ha u naxariisto inagana ilaahay unagada waa naxariisto dhammaan martida meelaha fufo ka yimid ee sida kadirkaa uga soo gaarayna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa walaaltinimada iyo tacsiya ay nagala soo qayb galeen iyaga iyo dalalkooda iyo dalkoodiba waa u mahadnaqaynaa ummadda somalilandna dhammaanteed sabariyeebaan allah ka siiyo wixii af soomaali ku hadlee wixii bartay qoyskiina ilaahay sabariyeebaa ka siiyo labada qof waaweyne ka baxayna ilaahay cadl khayr qadarkoodu soo dhawo
bahda halabuurka ayaa iyaguna fariimo tacsiya u diray iyagoo ka warramay marxuumka xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay ayaa ku sifeeyey ninka saayiday oo faraha ka qaaday tartan adduunyo iyo isku mashquulinteed inuu ahaa marxuum maxamed ibraahim warsame hadraawi
adduunyadan korkeeda dhalaalka ina wada hodaysa ee aynu isku wada haysanno nin wuxuu ahaa ka soomay wuxuu ahaa adduunkuba nimaan la leekayn garab kaneeqo taa waxaa ka markhaatiya wuxuu yidhi lacagay wid lagu yidhi wid widaa wid lagu yidhi wadda hayla soo gelin hayga jabina way sida guri maxamed ibraahim way sata buu dhita in lagu daydana wuu mudan yahay waxaynu leenahay may iyo mukhaatiriinta af soomaali ku hadashuu ka dhintay maxamed meel qurankan buu dhiman waxaynu leenahay allah ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay ha garansiiyo innagana allah inooga daba naxariisto aydeediina uu ka tegayna allah samiriyemaa ka siiyo ummadda somalilana sabiiryama alla ka siiyo annaga bahdayana sabiiryaimana alla ka siiyo ilaahu naga aqbalo ergadaa faraha badan leceed u timida usoo xaadirtay ilaahadu ka aqbal ilaahadu ka aqbal
dhinaca kale wufud ka socotay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ay ka mid ahaayeen xubno ka mid ah wasiirada dowlad deegaanka ayo bahda dhaqanka ayaa iyaguna tacsiyadeeyay Allahu naxariiste aaska marxuum Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waxa ka qayb galay kumanaan iyo kumanaan iyadoo dadkaasi qaybaha kala duwanihi ay sidoo kale jireen dad iyaguna iyadoo dadka ka soo qayb galay ay gudahaaba gobollada Soomaaliland isaga kala yimaadeen iyo meelo kaleba Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi ayaa shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale dowladda Djibouti ayaa waxa ay bilowday maanta mashruuc markii ugu horeysay dalkaasi loogu adeegsanayo diiradaha loo yaqaan droneska ee aan duuliyaashu la soconin kaas oo geedo lagu beerayo dhulka bannaan ee Buurleed ee dalka Djibouti si looga hortago nabaad guurka warbixin arrinta la xiriirta waxa Djibouti ka soo diray wariyaha VOA Ramadan Muuse
Hawlahan waxa iska kaashanaya dawladda Djibouti iyo Bangiga Afrika u qaabilsan horumarka iyadoo hawlahan ay qayb ka yihiin dadaalka lagu jiro la dagaalanka nabaad guurka dhulka wasiirka beeraha iyo biyaha ee dalka Djibouti Maxamed Axmed Cawaale ayaa tilmaamay in farsamadan cusub ay kaalin wanaagsan ka qaadan doonto hawlaha dhib beerista
waa qalab sidi dronta ah dronti ay tahay laakiin alaabtan khasnada ku jira xalka ku jira khasnadan waxa ka buuxa abuur kolkaas waa la tuurayaa way tuurasaa buurta ku tuurasaa kolkaasay geedka u baxaya geedaha la beeray waxa weey waa geedo dhulkan ku haboon waa qura waa xarmukaale waa galoor waa sogsog imika laakiin waxaan ku sidanaa qura iyo xarmukaale kolka dhulkan oo dhan baan ku wada beeranaa buuraha laakiin kama dhigno sidii kale loo beeray baan joojinay sidii kale loo beeray 750,000 oo abuur baan haynaa waan ku beeranaa jiilaalkaan ku beeranaa bananka waaweyna loogu talagalay waxaan waxa weeye ujeedadu nabaad guurka la dagaalama dhulkii nabaad guur baa ku dhacay geedihii iyo xooluhu waxay cunayeen iyo soo naqusmay kolkaasi qudhacaan dib u beeranaa tabta dronta iyo tabaha kaleba
howlahan dhirbeerista farsamada diyaaradaha droneka ayaa si gaar ah looga fuliyey goobaha ay kaag dhow yihiin biyaxdheenadu iyadoo tallaabadan ay si wanaagsan u soo dhaweeyeen dadka xoolo dhaqatada ee ku nool dhulka miyiga Ramadaan Muuse Chama V O A Djibouti
aad buu mahadsan Ramadaan dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa Nairobi ka soo diyaariyey wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wardheere
sanigisteyaal dadka hawada naga dhigishanayo waa barnaamijka toddobaadka iyo faaqidaada oo idinkaga imanaya magaalada Nairobi dalka Kenya waxaa la soo gabagabeeyay doorashooyinkii muddada dheer la sugayay iyadoo lagu dhawaaqay madaxweynaha shanaad ee wadanka Kenya William Ruto in uu dalka Kenya madaxweyne ka noqoshada astana ay soo socoto sida ay ku dhawaaqeen golaha doorashooyinka guddoomiyahooda Chebukati hase yeeshee afar ka mid ah golaha doorashooyinka ayaa iyagu sheegay in aan arrintaasi la wadaagin marka la eego khaldaad ay ahayd hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu si weyn uga horyimid natiijada lagu dhawaaqay William Ruto waxaanu sheegay in uu adeegsan doono tallaabo kasta oo sharci ah oo uu ku baabiinayo ku dhawaaqidaasi hadaba ma tahay ku dhawaaqidu mid sharci ah hayse qaban karaan maxkamaduhu maadaama aynu ognahay in dhowr goor hore ay maxkamaduhu go'aano kala duwan ay soo saareen mawduuca faaqidaada toddobaadka waxa ay kala qayb galaya shukri aadan oomar oo aragsi loo yaqaano oo mar u tartantay MCA-ga waqooyiga xaafadda Islii waa siyaasiyad iyadoo ku takhasustay siyaasadda iyo diblomaasiyadda axmed maxamed mooge oo isagu ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo dr fuad axmed oo arrimaha bulshada iyo doorashooyinka isaguna ka faalloona waxaan ku bilaabayaa shukri aadan oomar aragsi
بسم الله الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أم عصمتهاي ياسين عيسى وكدو هاي برنامجك وانا ماركتي سري إيلتهاي أما أنا أركو وانا ماركتي كشي دون إن شاء الله وحوي هرت الدور شوين كيسي خبصمي لحوي كسعودين انتي بضنيت boqolkiiba ilaa 90 waa fiicnaayeen wax badan oo wanaagsan waa laga arkay hase yeeshee lama weynayo wax la yiraahdo Fahrenheit mar uu waa imaanaysa kulayl waa ka imaanaya marka meeshaan boomas leeyahay xoogaa yar oo shaqaaqooyin ka dhacay waliba ay tirsanayeen xisbiga Azimio oo xataa returning officer-goodii uu tuu soo faraystay yiri waxa meeshaani waxay noqotay meel crime scene ah oo dambiyaal ka dhaceen marka taasi waxay muujinaysaa in aan jirin wax la yiraahdo transparency ama isubanaanaan ama daacad ay sameysha tan buuqanin aad iyo aad baan uga xumaanay haddaan nahay maaragtay dadkii odeeyay oo wadaniga ahaa oo rajaynaya hawshan inay si tartiib ah ku dhamaato way daahday dhowr bari baa la fiirinayay hase yeeshee waxay ku dhamaatay in la kala jabay oo commission-kii uu laba u kala jabay afarna meel noqotay gudoomiyihii iyo laba kale ay saaceen taasi waxay muujinaysaa in dhibaatooyin badan ay maaragtay wajihi karaan wadanka hadii aanan daacad arintaas laga noqon
Axmed Maxamed Moogi
waad mahadsan tahay in marka koowaad Yasiinow barnaamijka aad ugu martiqaaday hadaan ka dibto doorashadii hadda la soo gabagabeeyay fikradeeda runtii wadanka waxa ka dhacay doorasho aad loola fujacay oo la soo dhaweeyay caalamka dhan qaadatay wado process cadna ku dhacday Independent Electoral and Boundaries Commission waxay ku dhawaaqeen maalmihii hadda la soo dhaafay laba maalin ka hor William Samoei Ruto waxaana ku dhawaaqay ninkii ahaa presidential returning officer ninkii ku habboonaa chairman-ka u ahaa waaxda IEBC-da runtii doorashadeed waxa uu congratulations u soo dirtay mise mahadnaq soo dirtay United States Mareykanka u soo diray observers-ka caalamka dhan waa soo dhaweeyeen xaqiiqatan waxaana dhigi karaa doorashadu waxay ku dhacday si hufnaan ah sidii la rabay inayna xaqiiqatan ku dhacday muddayna qaadatay hadaan u soo laabto qodobka dawladda ka dhawaajisay oo ahayd meesha waxa ka dhacay carqalad yar carqalada ayada waa arrin aan habboonayn runtii lana weydiin doono xisbigii dhibaatada kiciyay fikrad ahaan sidii la habboon sharciyan qofka haduu dood qabo waxay ku habboonayd inuu maxkamad tago marka national television ayadoo laga daawanayo barnaamijkaada wadanka dhan daawanayo adduunkana daawanayo dhibaato noocaas leh inay ka dhacdo meesha ayada kuma habboonayn xaqiiqatan laakiin waa arrin la iswali la iskaga joogo
Dr. Fuad Ahmed oo isagu arrimaha bulshada iyo doorashooyinkaba ka faalooda ayaan markan fursada siinaya.
Marka koowaad waxaan u mahadnaqaya oo soo dhaweynayaa ka qaybgalayaasha iyo qaybgalaya dooda iyo dhageystayaasha aaladda VOA. Doorashadii ka dhacday wadanka Kenya, doorasho waxay ahayd doorashooyinkii hore ka duwan. Sababtoo ah xasiloonida iyo sida ay doorashada markii dhicitaankeeda codka la ridanayay iyo u diyaar garowgooda markii laga soo bilaabo ilaa codka tiristiisa 7 bari oo loogu talagalay 6 bari qaatay marka waxaa la oran karaa doorashadii si wanaagsan habsami leh inay ku dhacday arqalada way iska jireen waxyaabo yar yar tabashooyin dad haday tartamaan waliba xisaab xoog badan oo wadankan in badan ka soo jirtay ayaa tartantay taas oo marka sababtay in guulaan ragan guul aan filaynin maxay yeelay waxa loo badinayaa wadanka xisbiga maanta soo baxay ma ahan coalition-ka ama isku tagga Azimio loo yaqaano ayaa la saadaalinayay loola dadkii dawladda ugu gacan saaray 4 sano la soo dhaafay noqdan marka taas ayaa horta loo sababaynaya dawladdiina waxa la dhigi karaa faragelinta in ay yareed oo doorashooyinka hore waxa la yaqaanay in dhibaab badan iyo burbur badan iyo dagaalo tiro badan inay ka kaalosamaan ama ka yagleelmaan laakiin tan waxa muddaa sida loo yagleelay IBC-da iyo stakeholders-ka oo siyaasadda kala duwan in si wanaagsan oo iswaafaqa in uu process-ku si habsami leh ku socday sidii uu ku socdayna inuu ku soo idlaaday marka siyaasadda waxa la dhigi karaa wadanka waxay gaartay qaangaar aan in badan la filaynin oo waliba soo degdegay oo siyaasadda Afrika aan lagu aqoonin sababtoo ah wax yar hadii la isqabsado waayo hore dagaal ayaa ka dhici jiray meelaha taageerayaasha ugu badan oo xisaabta kala duwan oo tartamaysa ay ka soo jeedaan waagaan wax hadda shaqaaqo tiro badan ma dhicin oo nabadgelyo tiro badan ayaa jirtay taas oo xataa laga sii eegi karo waxaan waligeed siyaasadda Kenya ka dhicinayaa dhacay oo ah gudiga doorashada qabanqaabinta IBC inay laba kala jabeen oo saddex kamida ay ahaayeen gudoomiyaha iyo laba xubin oo kale oo ku dhawaaqay madaxweynaha ayagoo ah dadkii xaq u lahaa sababtoo ah gudoomiyaha ayaa wuxuu yahay ninka xaq u leh ama qofka xaq u leh inuu ku dhawaaqo madaxweynaha oo soo baxay wixii tabasho kastoo jirtana waxay tahay chaanelo loogu talagalay oo maxkamadaha ayaa jira sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha ninka looga guuleystay Raila Amolo Odinga uu yiri waxaan raacaynaa siyaabihii loogu talagalay oo maxkamadda aha asagana si wanaagsan marka waxa moodaa dadka dhanba tartamayaasha idilba inay yihiin dad wadaniyeel ah dad ka fakaraya una turahaya danta dadkooda iyo dalkooda marka waxa loo oran karaa waa hawl wanaagsan oo meel wanaagsan u soo biyeeshootay dhinac kasta markii laga eego oo siyaasadda qaybaha kala duwan laga eego waa dad u wada bisil siyaasadda inay hoggaamiyaan qarankana inay hoggaamiyaan madax u wada bisil waayagoo dhan
in ka badan 210 hoggaamiyaal Afrika ka soo taliyay oo madaxa ayaa kamid ahaa duur korjoogtada iyagu markaasii joogay IEBC da xarunta Bomas iyadoo wali xususay hay 2007 wixii dhacay dadkii dhintay iyo qalalaasii ka dhashay doorashadii lagu murmay xilligii Mwai Kibaki hadaba shukri Omar Araxan ODM ikasoo hoggaamiyahooda uu si wanaagsan ama asimay hoggaamiyahooda Raila uu hadlay ma waxa wali idin jiidanaysa oo indhihiina ka muuqanaya maxkamadii ICC oo rabshadaha haday dhacaan madaxdu inay khatar gelin karto mase waxa idin muuqata in maxkamad lagu kala baxo
waxaan u jeedaa anagu aan arkaynaa si hadii aan maaragtay dadka meel fog ka fiirinaya siyaasadda loo fiiriyo in dhibaato laga daalay oo waddankan 2007 kii wixii ka dhacay foolxumo badan ilaa 2200 qof baa dhimatay dhaawaca badnaa dhacay problem ka dhacay baa badnaa marka lama rabo in taas lagu noqdo mid uu maaragtay honorable Raila Odinga marna ka shaqeynaya ma aha taa sida guud dawladuna ma rabto qalqal inuu ku yimaado dalkan dad badan baa maal gashay hawlo badan baa ka jira lama rabo in maaragtay wax yar oo maaragtay doorasho ah oo istahan waa ku baabo hase yeeshee sharciga cid ka weyn male Raila Odinga ran uu sheegay wuxuu yiri hawsha ay maaragtay maasha ka dhacday ayadoo loo jeedo in transparency jirin oo maaragtay hawlo badan oo ilaa iyo meeshii polling stationada ka dhacay ay jiraan hase yeeshee sharciga kama weyna wixii cadeeymana maxkamadda la geynaya marka waan ku faraxsanahay sidii uu maamulay aad iyo aad hadii ay noqoto maxkamadda go'aankeedana waa lagu qancaya insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge waxaad aad ula socotaa oo ka faalootaa arrimaha xiriirka caalamiga iyo waliba waxyaabaha ka dhasha natiijooyinka doorashooyinka Araxan iyo ODM dadka markaas iyagu taageersan waxay dareensan yihiin inay kala qaybsan yihiin 7 xubnood oo 3 kaliya ay ku dhawaaqday xagga marka sharciga la eego ma u leeyihiin sharci inay ku dhawaaqi karaan iyadoo aqlabiyadii aan cod sida Raila ku doodayay aan codna looga helin consensus la isla wada ogol yahay aan la gaarin
saan ognahay 7 bari oo la xisaabinayo codadka wadanka telefishinka qaranka iyo dhamaan telefishinada wadanka media waxay talents ku sameeynaayeen oo soo publicize gareynayeen la wadaagayeen bulshada codadka la xisaabinayo taa waxay dil u tahay marka commissionerska inay la socdeen xisaabta returning officer ka imaaday wadamada gobolada wadanka dhan hal hal baa loo verify gareynayaa natiijada nin walba wuxuu leeyahay natiijadiisa miiska soo saarayay waa laga weydiinayay waxyaalaha sida wax u qabtay informationkiisa form K34A oo laga soo diray polling stationka iyo form 34B oo uu la imaaday returning officer-ka soo celiyay natiijada inay isku mid yihiin baa la fiirinayay ogow waxa xusid madan form 34A inuu ku jiray online-ka oo qadadka dhan laga heli karo form 34B uu la imaanayay ninka returning officer-kana lala barbar dhigay kii qadka ku jiray markii la verify gareeyo la xaqiijiyo waxaa lagu dareeyay tan presidential returning officer-ka oo ah chairman Wafula Chebukati tiin ku dhawaaqay baa lagu dareeyay marka xisaabta waxay ahayd mid transparent xaqiiqatan sharci ahaan hadaan soo laabto qofka mudan oo la rabo inuu ku dhawaaq natiijadeeda waxay ahayd ninka ku dhawaaqay oo ah Wafula Chebukati asagana sharciyan mas'uuliyadda ugu dhaartay wadanka inuu ku dhawaaqi qofka madaxweynaha bishacabka ay doorteen asagana rabo inuu ku dhawaaqo kala qaybsanaanta iyo carqaladaha dhacay wax dadunku u cusubmaa madaxweyne walba mise ku xilka haya ahay mise ku laga raayaa waxyaalo badan dhacway tusaale hadan kugu soo laabto shalay waxa briefing sameeyay National Advisory Security Council ka way hadleen waxay ka hadleen in sidii transition ku dhici laha iyo nabadda wadanka sidii loo maintain gareen laha waxa xusid mudan USA inay ka dhacday in dad badan inay ka baqayeen Donald Trump inuu si cad mise si transparent ah u ku wareejin doono xilka mana xaqiiqatan kama nusqib gelin maalintii xil wareejinta dhacaysay laakiin taa ayda kama macnaysno institutionada dawladda inay gacan saar la yeelanayaan madaxweynaha marka asaga fadhiyo mise ka laga reeyay inay gacan saar la yeelan kama macnaysno waxa ka macnaysan tahay institutionada waxay quwad iyo xoog u leeyihiin si sharci waafaqsan in xitaa security-ga sirarka wadanka qusayo in madaxweynaha la doortay lala wadaagay sharci ahaan qori William Samoei Ruto wadadii lagu soo doortay marka asaga taasa waxay ka dhigaysaa mid yar efficient sharci ahaan waafaqsan oo fulo jabukaat inuu ku dhawaaqo qofka wadanka raay waxa kale oo aydana mudnaan mudan in doorashadii hadda dhacday oo la soo dhaafay dhamaatay 7 bari ay socotay raggii u joogay Raila Amolo Odinga raggii u joogay observerskiisa oo ahaa supervisors ka monitor gareenahay result-ka inay ku qanacsanaayeen process-ka sidoo u socday xaqiiqatan gobolada gobernarada barasaabiyada xilibanada la soo doortay dhamaan sida ay IBC waxa qabatay inay ku qanacsanaayeen markay imaato presidential result-ka mid madaxweynaha hadii waa inaad laga raayay mise inaad raayso mid bad sugeysay horanbo hadii laga raayay waa inay qiraan waa inay waafaqaan sharciga asaga xaqiiqatan saas ay u badan tahay fikradeyda in laga raayay u badan tahay
Dr. Fuad isla su'aashaas mooga uu ka hadlayo kala qaybsanaanta ayaa dadku aad uga hadlayaan marka natiijada soo ururto gudoomiyaha Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay mar walba laakiin shir jiray oo dhinac barbaraabay iyagu afarti kala qabteen waxay tilmaamayaan xitaa tirada lagu dhawaaqay ama percentage-ka boqolkiiba inay inta lagu dhawaaqay ka duwan tahay arrinta maxkamaduhu hadday xigtaan iyo say kula tahay maxaa result-ka ka soo bixi kara maadaama uu Raila u socdo maxkamadda
horta Yasino hawshan waa hawl cajiib ah oo lala yaabo hore uma dhicin in ay kala jabaan gudiga kala jabka ay kala jabeen wax kale oo haddana cajiib si ah waxay tahay daqiiqadihii lagu dhawaaqi lahaa madaxweynaha dooran oo William Samoei Ruto shan daqiiqo ka horeysa 12ka hadduu dhaco si sharciyanka laguma dhawaaqi karo gobolka hadduu dhaco 12ka 12kii oo daqiiqo yar ay ka dhiman tahay wax 10 daqiiqo ka yar ayay shir barbar kala ah hoteelka Serena ay la soo istaageen gudiga qayb kamid oo 4 qof ah sida sharciyanka waxay tahay 4 qof ilaa 3daas waxay tahay doorashada intaan lagu dhawaaqin tilaabo kasto la qaadayo inay isla ogol inay noqoto oo gudiga qaybihiisa 7 ay ka kooban yihiin xubnood in ay si isla ogol ah ay wax kasta isla ogolaadaan markii ay ogolaadaan ay ejentiyasha u jooga madaxweynaha ama wakiilada madaxweynaha qaybta lagu tirinayo booma su joogay markay isla ogolaadaan ka bacdi in madaxweynaha lagu dhawaaqo laakiin taas waa dhici weysay oo waxay ka biyadeen habsami socodkii ay wuxuu socdeen oo Wafula Chebukati oo dadiyaha ka ahaa ayay ku qancuwayeen hawl waa sida dadka ay u arkaan hawlna waa sharciga qaybta kale sharciyan waa ansaxaysa in Wafula Chebukati gudoomiyaha gudiga doorashada inuu ku dhawaaqo madaxweynaha dooran sida uu yeelayba laakiin meesha waxaa ka maqan isla ogolkii oo gudiga qaybihiisa kala duwan oo doorashadii waday taas meesha waa ka baxday waxayna keentay in dadka uu galo shaki ziyada ah in ku shubasho inay meeshii ka dhacday iyo waxyaabo noocaas ah taasoo lugteeda ay sii sababtay gudiga gudoomiyaha ku xigeen gabadha ka ahayd Jereera oo Wafula Chebukati ku xigtay ayaa hoggaaminaysay afarta ka soo baxday oo tiri anaga wax kasto ka yimaada natiijada lagu dhawaaqay dusha ma saaranayno taas markaa waxay sababtay in dadkii kalsoonidii horta meeshii lagu qabay iyo doorashadii sidii daha furreed u socotay in kalsoonida dad badan ay kalsoonida shaki gasho waa mid kala soo hartana waxay tahay in ay u horseeday xisaab kale aan la aqoonin oo hadda la isku haysto wadankaba in bofsoor xisaabaha loo yeero oo waa mid la yaab leh percentage guys ee 0.1 0.1% wax yaab la yaab la waayay loola ayada ay ku dhawaaqday ay tiri codadka ku darsamay oo ziyadada ku boqolleyda markii saamilada loo xisaabo inay ka badan tahay tiradii codkii la ritay laakiin waxa la garan lahayn ilaa haddaan saamiga ay wuxuu xisaabtay oo ay ku soo saareen gudiga afarta ah oo ka biyo diiday hawlwadeenkii iyo sidoo wuxuu waday madaxweynaha ku dhawaaqay waxay tahay 142,000 cod oo ziyada lagu dareeyay ay sheegtay een taas waxa way waxaan xaqiijin doontaa maxkamada laakiin waxa loo oran kara shaki iyo madow badan ayay gelisay doorashadii sida wanaagsaneed u qabsantay oo lagu kalsoonaa oo la alla laha waxa waye dimuqraadiyadii ayaa Afrika hore u kacday sababtoo ah waxa la isticmaalay hab dhaqmeed oo tiknoolajiyad oo hab casri ah oo la isiri lama xadi karo kursiga ugu hooseeya ila kursiga ugu sareeya madaxweynaha inkastoo hadda hadii ay soo baxdo oo maxkamada ay markay dhageysato dacwadan hadii ay xaqiijiso in wax lagu daray oo sida hadda gudigaan qaybtan ay sheegeen in wax badan oo ka fiirsasho la suubiyo loola dagaaladii sababay naf iyo hanti waa badan 2017 kii waddankan ka dhacay oo Raila wali oo madax 2007 kii kadibna wax badan laga bedelay 2013 kii lefteeda wax badan laga sii bedelay 2017 kii ilaa 2022 ga maanta ilaa laga dhigo la aamino 95% iyo wax ka badan percentage markii la fiiriyo hammiga iyo hanka lagu qabo marka markasta waxa loo oran kara wadankan waa wadan dimuqraadiyadiisa ay hore u socotay dadkana waxa waa dad is ayaga is xaddada ay yihiin maanta waxa ayan wanaag ah ayadoo maanta sidaas fikirkii iyo gudigii iyo lagu kala jaban yahay ee guushii soo hoyatay xisbina hoyatay xisbina ka hoyatay in maanta dadkii ay wali is xakamaynayaan taas ayaa waxay tahay guul aan la dhihi karin wadamo badan ayaa soo hooyay shacabkana ay taas ay tahay mid ayaga ay gacantooda ku sababeen iyo hoggaamiyeyaashooda oo xakameeyay shacabiyadooda ama taageerayaashooda sidii la rabeen u maareeyay ayaa la oran kara
Daniel Arap Moi sanadkii 2002 doorashooyinkii waaweynaa ee markii dambana lagu wareejiyay Mwai Kibaki oo saaran gaari gacan ama gaariga dadka curyaaminta lagu wado 24 sano dadka ka talinay waxay ku tusaysaa dalka Kenya markasta in aanay awood ku dhisnayn qofka haya ee ay tahay gacqor isku dhiib laga soo bilaabo Mwai Kibaki ninkii Uhuru Kenyatta ku dhiibay hadda Uhuru Kenyatta hadda sidii waxa socota alaabtiisi wixii uu lahaa inuu madaxtooyada ka urursado ma maxkamadda go'aankeeda adag ee David Maraga uu sameeyay oo kale baa dhici karta oo doorashadii baa lagu noqonayaa oo dhiib hadda tihiin mase wixii go'aan oo soo baxa ayaad ogolaan kartaa maadaama Kenya sida moogaba sheegay mar hore la bilaabay security briefing oo madaxweynaha la siinayo xogta wadanka
waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol horta Kenya waa wadan dhib badan soo maray oo hawlo badan oo dawladeed ay isbeddel badan yimid sida aad sheegtay Daniel Arap Moi nin maaragtay wuxuu ahaa waqti badan hayay xukunka waxaana looga wareejiyay xukunka ma aha in dagaal iyo wax kaleete waxay ahayd awoodda shacabka awoodda shacabku waa mid aan liicin waa mid aan dhimanin intii shacab meesha ka jiro dalkana muhiimadiisu waa inuu shacabku noqdo mid xor ah marka waagaas waxaa riday alliance leader rainbow alliance oo maaragtay uu gacan weyn ka geystay ruqadaaga Raila Odinga runtii si wanaagsan bay waaga u dhacday inkastoo shaqooyin bay iska jireen hase yeeshee intii ka dambeysay IEBC dhowr jeer ba maaragtay la eedeeyay oo lagu eedeeyay in aysan ka ahayn nadiif hawlaha doorashada dhowr jeer ba tainted ay noqdeen especially hadder right now waxaan aragnaa IEBC boomas dhexdeeda in dhowr jeer anagu live u fiirsanayna buu ka dhacay dagaal ka dhacay isqabsi yimid oo warqado dad wata la helay oo hawl badan oo waadaxa in meesha wax lagu qaldayay ay meesha ka muuqatay hase yeeshee numbers don't lie hadda meesha waxa ka dhacay nambaradii wixii dadkii vote gareeyay iyo waxa la sheegay ma isku dhawaa waxay isku dhawaadaan laakiin waxa muuqda difference differencigaasna waxa cadeynaysa maxkamada cadeynaysa wixii maxkamadu ku dhaqaaqdaana lagu qanacsan yahay ha noqoto heer governor ha noqoto muxuu ahaa MB senate iyo ilaa MCA waa too close aad bay isugu dhawaayeen hase yeeshee ODM muxuu ahaa Azimio xisbiga Azimio 187 MPs bay leedahay marka difference of 60 something ba ayaga iyo u dhaxeeya qolyahan kaleeto oo UDA marka kor iyo hoos muhiimada waxaa la fiirinayaa in maxkamadooda ay tiraha lagu noqdana waa la ayidaya hadii nambaradan qaldan la saxo
oo sidii rasmiga ahaa ee loo soo xisaabiyay ee noqotana waa si wanaagsan ku qanci doona insha Allah.
Ee mooge waxa tahay dadka sida gaarka u taageera madaxweynaha haatan la doortay William Ruto. Waxaana la sheegayaa in dhinaciina marka la eego ay jiraan tiro soo noqonaysa ama dheeraada ama dhowr goor la sheegay waxyaabo la bedelay. Waxyaabaha la yaab kale oo kale meesha ka muuqanaya waxa weeye gobolkan Mount Kenya ama gobolka bartamaha wadanka oo si weyn taageerada ad hesheen ugu badan ad ka hesheen, taa mar loo sababayn karaa inaan qabiilka halka ka soo jeeda aanay musharax lahayn oo ay markaas idinkugu shubeen adinka, mise ku shubashada la sheegay waxbaa ka jira?
William Ruto sadugtahay waa nin horta magac wadanka ku leh xaqiiqatan, la soo shaqeeyay Moy oo ahaa arday Moy YK92 buu kasoo ahaa madax youth for KANU dhalinyaradii la dhihi jiray. Doorashooyinkii wadanka dhacay 1992 kulli lug weyn buu kusoo lahaa. 10 sano u dambeyn hadii wuxuu ahaa nin madaxweyne ku xiginka wadanka. Haddaan imaado midda ah Mount Kenya, Mount Kenya meesha hadda laga soo doortay, meesha ay degan tahay qabiilka Kikuyada, ninkan wuxuu horta madaxweyne ku xigeen ka dhigtay Rigathi Gachagua oo ah nin kasoo jeeda dhulkaas aga ah, waa kow. Sababaha u doorteen bay kamid tahay waa laba oo ah madaxweyne hadda xilka ka degahay Uhuru Kenyatta ma kulaha influence fara badan iyo saameyn fara badan kuma laha bulshada degan hadda xaqiiqatan gobolka asaga ee Mount Kenya uu ka dhashay. Laakiin aaminaadii iyo trustigii ay ku lahaayeen madaxweynaha hadda fadhiyo way sii way yaraatay. Waxaa yeelay madaxweynaha dalkiisii soo mareen muddo badan, labadii jeer uu kambangirinayo xilka u tagnaa wuxuu labada jeerba ku dhahay dadkiisa 10-kan waa 10-kiiga 10-ka soo socdana William Ruto waa wadanka maamuli. Markii labadii sano 3 sano hadduu dambeeyay saad fiirsanay dadkiisii intii ku laabtay baa wuxuu yiri ninkan ma wati waxaan wataa Raila Amolo Odinga. Dadkii marka xaqiiqatan trustigii ay ku lahaayeen hadaladiisii standardkii baa ka lumay marka qowlishiisa isla maray. Mount Kenya si aanan si cadda ku jirto habsamile bay u taageereen William Ruto. Sababaha in waxa way William Ruto nin siyaasadda daaqadda kasoo galay miyee, waa nin muddo ku jiray, waa nin energy law strategist ah. Xisaabaha marka isku dhufanayeen xaqiiqatan meesha ay dadku ugu jirto iyo meesha dadku u jeheenayo ka warqabo. Midda ku shubashada ee xisaabtii baa isla fahmilaysan yahay suwaadda walaalkii sheegaybo professor xisaab baa loo yeeray oo arrinkii calculate garanayay. Islaanta shalay hadashay ka socotay commissionerska IEBC waxay sheegtay 100% inay xisaabta dheertay, laakiin dadka xisaabtooda soo bartay waxaa jirta wax la dhihi round off iyo significant figures. Marka xisaabihii la isku dardaray oo la bedelay xaqiiqatan waxay kusoo laabani 100% bay kusoo laaban. Marka taa ayadan kulli maxkamadda si cadeyn doonto arrimaha waxaa jirta xisaab soo la laabanayso lagu shubanahay taa idisa horan sheegaybo.
Waa tahay dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a dhegeysanaysaan. Barnaamijkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa. War gurdho magaalada Muqdisho naga soo gaaray ayaa sheegaya in dhowr qarax oo waaweyn laga maqlay goordhoweyd agaarka isgoyska mashquulka badan ee kilomitir 4. Goobjoogyaal ayaa sheegaya in hadda laga maqlayo rasaas aagaasi. Warar hordhaca ayaa tilmaamaya in milishiyaad hubaysan ay weerareen hotel Xayaad oo ku yaalla agaarka kilomitir 4. Goobtaasi waxaa sidoo kale u dhow barta kontroolka ee laga ilaaliyo waddada gasha garoonka diyaaradda ee magaalada Muqdisho. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa goobta qaraxa uu ka dhacay gaari halkaas sida la sheegayo. Wixii warar ah ee arrintani kusoo kordha oo faahfaahsanna dhegeystayaal intaan idaacadda ku guda jirno ayaan idin soo gudbin doonaa, iyo sidoo kale idaacaddeena soo socda iyo barta Facebook iyo sidoo kale websiteka. Markana waxaan dib idinku wicinayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka iyo Yaasiin Ciise Wardheere ee magaalada Nairobi kasoo diyaariyey.
Hayeen xisbiga UDA uu hogaaminayo madaxweynaha maanta dooran oo William Samoei Ruto iyo isbahaysiga Azimio oo uu hogaaminayay Engineer Raila Amolo Odinga, waxyaabaha ay ku tirtamahayeen horta ma ahayn sidii horey siyaasadda waddankan looga bartay siyaasad qabiilaysan oo qabali ku dhisan ma ahayn. Siyaasad waxay ahayd wax qabasho iyo waddanka wax ka bedelkiisa ku salaysan ayay ahayd, taasoo la aaminsan yahay sida Soomaalida ay ugu badan tahay mid aaminsan in waddankan dadka ay yihiin dadka ugu dhaqdhaqaaqa roon dhaqaale markii la yiraahdo oo amniga iyo danaha ugu badan ayaa ayaga dan ku qaba marka rabaalkooda waa mid madaxweynaha soo baxayna waa mid kale marka hadii la yiraahdo rabaalkooda wuxuu yahay dawlad nabad ah oo xasiloon hantigashigooda ammaan buu xasilin karta ayay tahay Soomaalida taasna waxaan aaminsanahay labada madaxweynaba asxaabtooda ugu dhow oo la yiraahdo luqada qalad ina saakoolka dadka xayndaabkooda hoose ku jira in ayba Soomaaliyeen yihiin oo marka waxa loo oran karaa labada madaxweynaba waa laba madaxweyne oo la dhigi karo waa loo aaminaa danta wadanka iyo danta Soomaalida intaba marka amniga wadankan in badanba shaqsi gacan kuma hayo waa shay oo hay'ado institutions ay gacmaha ku hayaan taasna waxay tusaysaa in nabadgelyada ay sii soconayso qofka Soomaaligaana wax waaye badi waa nin ganacsada ah iyo nin siyaasi ah intaba bulshada qaybeeda kala duwan way isugu jiraan laakiin muhiimka ugu badana waxay tahay in ay tahay dadka waxyaabaha lagu hadda sida madaxweynaha hadda maanta soo baxay William Samoei Ruto in uu yiri warshadahan hormarinaya shaqaaleyntan aan sare u qaadaya maciishada ayaan hoos u dhigahaya amniga wadankan sare u qaadaya sida meelaha qaar oo waxa waaye wadanka la gaari waayey oo in badan ba colaado joogto ay kasoo noqdeen oo qabaliya in uu lafteeda u yiri boqolka beri ugu horeysa ilaa saddexda bilood ugu horeysa ayaan waxaan kasoo saareynaa istaraatiijiyad oo xasilooni looga abuuro marka taas waxay ka dhigan tahay in wadanka dhan ay tahay mid fursad amni laga wada abuurayo si meel kastaba loo gaaro marka Soomaalida meel la dhihi kara maanta madaxweyne ay cabsi ama wadnaha ay farta uga hayaan ma jiro madaxweynayaashu waa u siman yihiin maxkamadana dee waxa waay maanta waxay shalay markii lagu dhawaaqay ama maalintii oo isniinta ahayd waxaa lagu dhawaaqay natiijada lagu dhawaaqay waxay sheegeen isbahaysiga Azimio inay maxkamad aadi doonaan maxkamadaas ay aadaan waxay noqon doontaa mid sharci u hoggaansanta sababtoo ah maxkamadaha wadankan waxaa loo oran karaa waa maxkamado sharciga raaca oo xirasho ay meesha ka jirin taasna waxaan ku sababayn karaa sharci bedelkii BBI-ga loo oran jiray oo ay dawladda ay majarrada u haysay oo in badan bay hoggaaminayso lahaa dawladda waa soo bixi doona maxkamadda koowaad ilaa meesha ugu dambeysa Supreme Court-ka intaba waa wada diideen oo rafcaana marka salaaga qaadanayay oo dawladda ay ka qaadanaysay inay sharciga bedesho waana suuragal weys marka taas waxay ka dhigantaa marka in ay systemka oo sharciyada wadanka ilaaliya inuu mid adag yahay oo mid u eexan doono qoro gaar ah oo uu eexan doono madaxweynaha maanta dooran iyo ninka dacwada geeyay oo Raila Amolo Odinga intaba mid u xeelin doonto inay noqon doonin oo ay eegi doonaan xaqiiqada ay ku saleysan tahay dacwada la gudbiyo taas oo ay ku saleyn doonaan hadii ay doorasho dib loogu laabanayo iyo hadii doorashada maanta madaxweynaha dooran uu ku soo baxay hadii ay taaba gelinayaan intaba ayaga ayaa u madax bannaan maxaa yeelay waa hay'ad saddex hay'adooda dawladda ka mid ah oo madax bannaan oo faragelin aan qayb tafulinta dawladda aan ku lahayn marka sidaas aan oran karaa
shukri aadan Omar Aragsan marka laga soo tago taageerada aad u haysto oo DM oo muddo dheer siyaasadda ku jirtay waxa tahay qol Soomaaliya Soomaalida ay waxaad moodaa afarta qabiil oo waaweyn oo ama noqoto kala jeekan iyo kuwan ka soo jeeda Raila ee Luuyada iyo imankan kale Koostiga iyo kuwan kukuyada iyo marka la fiiriyo bay kala raacaan mooyaane xisbi taabagala iyo meel marka ama baastro adha xoolo dhaqatada ha noqoto intaan isurursataan meel isugu tagtaan doorashooyinka soo socda inaad meel istaagtaan oo adinku marka aad la yeelataan hamisaasa iyo dareenkiinu sida uu noqon karo markaad eegto maxaa kuu muuqda ganacsigeenna iyo horumarkiina
ha mar walba horta Soomaalida waxaa u dana oo ay aada u xeerinayaan nabadda wadankan lagu dhaqan yahay oo intaas la joogay oo dadku badi maareeyay aad iyo aad uga shaqeeyeen waxaan xeerineynaa nabadda nabaddana waa midaan kala shaqeeyneyna dowlad kasta hase yeeshee Soomaalida markan ha noqoto North Eastern ha noqoto gobol Kamukunji ha noqoto waxaa muuqata boqolkiiba maareeyay 80 inay u codeeyeen xisbiga Azimio marka taasi waxay muujinaysaa inay aaminkooda iyo maaragtay horumarkoodaba ay la shaqeynayaan Azimio waana ku faraxsanahay inay hawshan maaragtay ay maxkamad u gudbi doonto oo aan anagoo dhana kala shaqeyn doono wixii nabad ah waana mahadsanahay xisbi Soomaali u gooniya
isbahaysi waaba ku jiraan oo midkan aazimi ku jiraan sida muuqatay hadda iyo sida ay u codayaan iyo sida ay maareeyay xildhibaanadooda badi waxay ka soo baxeen aazimi
ahmed maxamed moogay isla su'aashi hadda aan aragsan weydiiyay oo ahayd inkastoo aad xisaabta ku kala jirtaan oo ay wanaagsan tahay haddii ukuntaada hal dambi lagu maridaa la yiri in asimiyana lagu jiro UDN lagu jiro kuwa goorida u taagan oo independentiga qaar ku jiro waa fiican tahay laakiin ma ku muuqataa maadaama tirada dadka Soomaalida ay noqon karaan qabiilka labaad ama saddexaad noqon karaan sanadihii soo socda inaad ku fakartaan inaad yeelataan hoggaan ama sida hadda Cali Roob oo kale xisbiga u sameeyo kale inaad xoojisaan
waad mahadsan tahay waa possibility-ga in la yeesho xisbi weyn oo waddanka Soomaali maamusho xaqiiqatan sanadaha soo socda waa rajo weyn baa laga leeyahay wayna suurtageli doontaa insha Allah laakiin xisbiga waxa mudnaan badan inaad ogaato siyaasiyiinu inay xisbiyadu ku dhisan yihiin mabaadi'dana qof walba haddii fikraddiisa meesha ay Soomaalida khaasatan danteeda ku jirto baa la raaci Soomaalida talasho badan bay ka haysay iyo ka sheeganaysay dawladdii soo dhaafay sanadihii dambeeyay iyo horaanba sida waddankan xurriyadda u qaatay in Soomaalida gobolkeeda khaasatan North Eastern Province waxa ka jiray dib u dhac aad u weyn xagga waxbarashada xagga infrastructure-ka iyo wadooyinkii wax walba xagga cadaaladda extrajudicial killing madaba ka jiray oo dhalinyaro badan baa lala baxay la dilay dadka deganaayo gobolka deganaayo deegaanka waxa loo dhaqmay sidii dad kooyto oo marti ku ah waddanka xisbiga hadda National Party-ga noqday oo ah UDA mise Kenya Kwanza Alliance waxyaalaha Soomaalida ku qancisay waxaa ka mid ah in intabay la dagaali doonto mustaqbalka soo socda Soomaalida waa muhiim in ay National Party saas kala furato laakiin ma inay ayay kaliya isku kooban oo Soomaali kaliya isku soo kooban waa inay la wadaagaan waddanka dhan oo ay dadka kale ugu baaqaan inay partigooda ku soo biiraan waa inay la imaadaan afkaar qancinayso ummadaha kale ee la degan yihiin danaha ugu jira ayagana sida ayay ku noqon karaan ayagana National Party ku noqon karaan laakiin hadda la taagan yahay waxay Soomaalida حقيقة حقود بذيهم أزميو ومد هذا ولا شيء كتبته وقت لكن بردونا دانوها الصومالي القاركوت سياسيين بحرك مستيلي حرك عضايا وقوانك قرتها لكن دانت شعبك حقيقة وحقود بذنتها هذا بلانقادير هذا أسمي ويليام روتو يعني كبت بادي دونا
شكري آذان أومار أركسا قلالت كي وهي دادك الصومالي دا كدقيشان هي talada aad u jeedinayso iyo rajada aad ka qabto in arintani ay xal laga gaaray
gunaanadka waxa weeye dadka Soomaalida iyo guud ahaan Kenyaba waa inay aaminaan isbeddel haddaan isbeddel imaanin dalkan oo maaragtay 10 sano la soo dhaafay William Samoei Ruto wuxuu ku dhex jiray isla dawladdan oo hadda eedaynayo wax isbeddel badan buu keeni karay waxna ma uu isbeddelin marka in isbeddelka la aamino laamina wixii maaragtay xisbigan kale to wuxuu keen karo azimio wuxuu Raila Odinga oo rugcadaa ah oo in badan dalkan oo ku jira arqalad badan oo turbulence oo cadurin ah oo dhibaato ah isbeddel ka keenaytaa asagoo banaanka dawladda ka jooga in taasi hadii ay timaado oo lagu aamino xilka isbeddel ballaaran oo iman karaan aaminsanahay dadkuna aysan mar walba ka baqin isbeddelka oo loo maaragtay la aamino wixii Ilaahay keenay inay dhacayaan laakiin la fiiriyo dhinac walba laga fiiriyo siyaasadda Soomaalidana hadii goor nabadda iyo businesska iyo wada shaqaynta inay ka shaqeeyaan insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge xaggaaga ayay ku soo dhamaanaysaa adigii ayaa taageerayaashaadii baa xiray oo William Ruto waa madaxweynaha taageersan tahay dadka reer Kenya kala duwanaansho dhaqan iyo siyaasadeed iyo aragti iyo fikir baa lagu jiraa Soomaaliduna qayb bay ka tahay maxay tahay waxa la gudboon madaxweynaha la doortay iyo Soomaalida
madaxweynaha la doortay khudbadii markii la doortay uu akhriyay waxaa ku jiray inuu dhahay inuusan argudan doonin iskuula keeni doono afkaarta kala duwan ee siyaasiyiinta waddanka midda horta waa mid tusinaysa daliil aad u weyn unity-ga bulshada iyo isku keeni lahaa bulshada inuu ka shaqeyn doono Soomaalida waa qayb ka tirsan dadkan isku keeni doono waxaa muhiim ah Soomaalida horta inay ogaadaan inay waddankan marti ku heen dhan kale yihiin midda markaan ogaano waa in siyaasiyiinta aan dooranay cadkii aan ku laheyn national government-iga waa inay u dagaalamaan dawladda dhexe ee waddankan xaq sidii ugu leeyihiin gobolada kale ee Soomaalidana ugu leedahay Soomaalida marka siyaasiyiinteeda waa inay ka feejignaadaan inay kaliya ku ekaadaan waxyaalaha yaryarka oo goboladooda iyo deegaanadooda ka dhacayaan waa inay danta guud ee shacabka ka shaqeeyaan isku keenaan bulshada Soomaalida ee haddii ba ahaadeen hata different political parties وإن هذا كواله هل قول أو إني سومالي ده دنتور كشقيان سياسة ودن دنتنا وحكوجرتا سياسيين إني سومالي ده كم مثلا ناشونال جوفرمنت
أب إياه يا دوبها ستيهين كواسي وحيا هاين شكري آدم أومار أركسن أو سياسية ده إشتبار كان مرو ترتبطي MCA حافظ إسلي وقوي غيره أهنا وفي كل تخصصي سياسة دي ديبلوماسية ده أحمد محمد موغي أو ديبلوماسية ده شريك عالمي غايسة وركفة الله ده إيه دكتور فؤاد أحمد وفي شرع إيه نتي جوين كدور شوين كركفة الله ده لما تود وحي جوغان مقالة نيروبي برنامج كي فلانقين تها أما فاقدات جمعها وتطلعات كاليدي كاقاي مارا هي مقالة نيروبي oo arigoo yeesheen isoo horeeyay ila soo siiyay taayuu ku dhigayay mar kale barnaamijka la miyay ku bixin doono hadii Ilaahay raali karo dhamaanteen waxaan idinaynaay sida iyo dadkeen
yasiin adbu maasiin digisiyal halka nigerigisanaysan waa VOA gurro waxaad maqli doontaan barnaamijka umura islaamka ah yeeshee sida idaacadeena inta aan ku gudajirnay aad digisanaysan waxa gurdhow qaraxyo ay ka dhaceen gaarka kilometer 4 ee magaalada Muqdisho waxana wararka ay sheegayaan in qaraxyadaas ay dawo socdeen rasaas xoogan iyadoo wararka qaar ay hordhacay ay tilmaamayaan in kooxo hubaysan ay gudaha u galeen hoteelka xiyaad oo ku yaala gaarka kilometer 4 goobtaasi waxa sidoo kale ka dhow barta kontroolka ee laga ilaaliyo wadada gasha garoonka diirada ee magaalada Muqdisho waxyaabaha ku soo kordha arintani iyo rasaasta iyo qaraxyada waad digisan doontaan inta idaacadeena ku gudujinayo sidoo kale barta Facebook iyo waxaad ku digisan doontaan oo aad kaga boqon kareysaan boga voasomali.com digisayaal hadda yeeshay markan waxaad ku soo dhawaatan barnaamijka umura islaamka
madaxweynaha turkiya ee recep tayyip erdogan iyo ra'iisul wasaaraha israa'iil iyo irlab ayaa arbacadii telefoon ay ku wada hadleen kaga arinsaday xiriirka labada dal waxaana sheegay inay soo celinayaan safiiradii wadamadooda u kala fadhiyay barnaamijkeena amuraa islaam ka dhageystayaal hadii ilaahay raali ka noqdo waxaynu ku eegaynaa sababta iminka keentay inay labadaasi wadan xiriirka soo ceshadaan labada mas'uul ayaa soo dhaweeyay tallaabooyinkan ay qaadeen ee ay dib ugu soo celinayaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed iyagoo tixraacaya heshiiska ay gaareen booqashadii madaxweynaha ay saaray hirsoonka ku tagay Turkiga iyo kadib dib u gaajinta xiriirka ayaa la sheegay in uu gacan ka geysan doono sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada shacab ballaarinta xiriirka dhaqaalaha ganacsiga iyo dhaqanka iyo waliba xoojinta xasiloonida gobolka labadan dal ayaa in muddo ah isku maandaafsiisana arrimo ay ka mid yihiin qadiyada Falastiin waxa jiray dooni gargaar u siday shacabka Falastiin oo ay ciidamada kamaandoosta Israa'iil u daateen arrinkaasina cirka ayuu isku sii shareeray xiriirka labada dhinac madaxda labada dhinac dhowr jeer ayay ku kala kaceen kulanno caalami ah oo ay madax kale joogtay maxaa haddaba ugu waaweyn arrimaha ay markii hore ku kala boodeen Ankara iyo Tel Aviv su'aashaasi ayaan weydiiyey Bashir Mucallin Khalif Cusmaan oo ah gorfeeye degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga
Turkiga iyo Israa'iil xiriirkooda xumaanshihiisa waxaa saldhig iyo asaas ku ahaa in ay Turkigu ay si weyn u difaacayeen xuquuqda falastiiniyiinta iyo masjidka barakeysan ee Masjidul Aqsa taas oo ay xadgudubyo ballaaran ka geysteen maaragtay dawladda Israa'iil ay ka geysatay 2009kii madaxweynahan Recep Tayyip Erdogan oo markaa ra'iisul wasaare ahaa wuxuu ka kacay shir ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil ninkii la dhihi jiray Peres uu ka qayb galayay oo dabs la dhihi jiray oo dagaalkii ka dhacay iyo afka dagaalankii maartay ay arin si weyn waagaas looga hadli jiray ilaa haddana ku jirta maartay kaydadka internetka ku jirta ay kamid tahay arintaasi waxay cirka isku sii shareertay 2012kii markii markab mucaawimad sidii oo ay lahaayeen Turkidu ay duxeyeen ciidamada Israa'iil ay duxeyeen sagaal Turkiin ay ku dhinteen
maxaa imika keenay in labada wadan go'aansadeen inay xiriirkooda diblomaasi dib u soo ceshadaan waa kan markale Bashir Mucallin
waxaa ku soo beegay xilligan sida la sheegayo isbeddelka Mareykanka siyaasadiisa ku dhacay waa mid ka mid ah arrimaha hadda soo dadajiyay waxa kale oo la leeyahay in ay waxyaabaha soo dadajiyay ay ka mid tahay in labada wadaniba أي مصالح باهي لأنك أمنك يدقاله بأي جرتو تاسينا أي كبور رسالة لبدأ لنعبا إنا إسكاشدان وحاكلو جرتا خالها تركي أو هوس أدع أي سنده أدن بيي إن أي كوقستناتي إن أي لهشيسو حلاقة في عنا إلا يلتو دولة دها قبلك دولة دها درسك وحاكلة قاس كيما هي إسرائيل أو مريكنكو maareeyay oo garwadeenka ahaa oo mari doona Turkiga Yurubna u sii gudbi doonana iyadana inay fursad u tahay ayaa soo baxday Turkiga dhanka kale ay kaga maarmi karaan reer Yurubi gaaska ay ka soo qaadan jireen dhanka Ruushka ay ka soo qaadan jireen
madaxweynaha Turkiga ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Israa'iil inay dawladdiisu si degdeg ah u qaadayso tallaabooyin lagu magacaabayo danjiraha dalkooda u fadhiyi doona waxa kale oo Erdogan sheegay in Turkiga ay taageerayso horumarinta iskaashiga iyo wada hadalada joogtada ah ee labada dhinac yeeshaan oo lagu sareynayo eegista baaxadda ixtiraamka labada dhinac bishii May ee sanadkan wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa booqday Israa'iil waxaanu noqday wasiirkii arrimaha dibadeed ee Turkiga ee booqday dalkaasi muddo 15 sanadood ah intaasi ayaa dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena amuraha islaamka aniga waa Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinayay aniga iyo asxaabtay kala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
Cabdi Xaafid aad buu mahadsanyahay dhageystayaal halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA waxaan markan aanu jalacayna dhinacii heesaha ku soo dhawaada heestan
وضحيك شعيرك أذائق أجنه أماني يبغل غوئك حب وضحيك شعيرك أذائق أجنه أماني يبغل أحد يوحل أشيل والد كير أسوط يوم أشعيو إدها بري أحد يوحل أشيل والد كير أسوط يوم أشعيو إدها بري Orini madu nukota alayli yu alayli ayan ayan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli ayan ayan yu nasibli Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya wakayi kukulatay Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya wakayi kukulatay
Ahmed Isharulul iyo Shankaroon ayay kuwaasi ahaayeen oo heesaasi ku luqeynay gabagabeeyeen waayay idaacadeenna fiidnimo dhageysiyaal tan iyo intaan marka labada kulmi doono waxaan kaga tagayaa nabadgelyo
Thank you.
laga ma ishe alayli yo alayli ila arriba kaayee